Posluchači milí, mým hostem do domu bude za malou chvíli kinolog Jiří Ščuška. Je to člověk, díky kterému říkají vojáci a policisté na celém světě, třeba v Hongkongu, psům lehni, těm speciálním psům, protože právě on je cvičil a proto ti psi umějí české povely. Byl také prvním soukromým trenérem psů pro neslyšící a nevidomé u nás. A nyní se snaží naučit majitele psů komunikovat s jejich zvířaty. Očití svědkové říkají, že psům vidí přímo do hlavy a někdy se tím psem i stává. Tak za malou chvíli. Milí posluchači, mým dnešním hostem do domu je muž, který možná rozumí řeči zvířat. Konkrétně psí řeči. Alespoň to o něm říkají vojáci a policisté od Kanady po Jižní Ameriku, Japonsko, Čínu, Evropu. Ti, kteří pracují se psy, které on vycvičil. Když vybíral vhodné psí adepty pro tento speciální výcvik, najezdil po světě desítky tisíc kilometrů. Byl prvním soukromým trenérem psů pro neslyšící a nevidomé u nás. Dnes se především snaží naučit majitelé psů komunikovat s jejich zvířaty. Jiří Ščučka, mým dnešním hostem, přeji hezké dopoledne.
Hezké dopoledne všem posluchačům rozhlasu.
Jiří, přemýšlel jste někdy nad tím, proč se říká psí život?
Tak to asi, to teda nevím, to mě asi nikdy nenapadlo.
Mají ho špatný?
Spíš, myslím si, že určitě ne, ve většině případů určitě ne.
A řekněte mi, spočítal jste někdy, kolikrát za život vás pes opravdu pokousal? Tak jako pořádně.
Tak já jsem se snažil, aby k tomu tedy nedošlo, ale samozřejmě mockrát k tomu došlo a určitě 5x, 10x, to fakt bylo natvrdo.
5x, 10x. No vzhledem k tomu, že se věnujete kinologii a výcviku psů od 14 let, tak to je vlastně docela dobré skóre.
Tak snažím se, aby to skóre se nezvětšovalo.
Já jsem na jednom serveru četla vyprávění absolventa vašeho semináře, který se učil zvládat svého psa a on říkal, měl jsem pocit, že mému psovi vidí pan Ščučka přímo do hlavy a v některých případech, že se sám stává psem. A tak jsem se chtěla zeptat, jednak vidíte psům do hlavy? Je to tak snadné rentgenovat je?
Nevím, jestli to je úplně snadné, ale dá se to zvládnout a pokud člověk trošičku má otevřené oči a naslouchá, tak je to možné.
A sám se stává psem? Já přesně nevím, jak to ten pisatel myslel, ale jak moc se musíte stát psem, abyste je dokonale chápal?
Především v některých situacích hodně a především, co se týká tedy komunikace. Jo, a jestli tedy chci s tím psem navázat kontakt, navázat s ním rozhovor, když to řeknu takhle lidsky, tak musím potlačit v sobě jakoby tu lidskou stránku, takové to naše, ten postoj toho, že my jsme pánové tvorstva, že my všechno víme nejlíp a trošičku se uskromnit a začít toho psa vnímat jako psa, jako tvora a začít s ním komunikovat jeho prostředkama.
Platí pro komunikaci s lidmi a se psy podobné principy?
Myslím si, rozhodně.
Tak uvidíme, jak nám to půjde. Milí posluchači, i vy se můžete ptát na dopoledne@rozhlas.cz. Kinolog Jiří Ščučka, mým dnešním hostem. Pane Jiří, vy jste říkal, že pokud se člověk dříve chtěl věnovat psům a výcviku psů, tak jediná cesta šla přes armádu nebo policii. Vy jste podobnou cestou šel. Dnes se ale otevírají studijní obory, výzkum postoupil o obrovský kus a na rozdíl od našich předků nyní přesně víme, jak pes myslí a jak se učí. A mě by zajímalo, jestli opravdu dnes rozumíme psům více než chovatelé, cvičitelé před třeba 100 lety.
Já si myslím, že rozhodně ano, protože ta věda i ta zkušenost pokročila neuvěřitelně daleko a dneska dokonce i psi se stávají vyloženě cílem výzkumu mnoha výzkumných pracovišť, takže nejenom ti klasikové, jako byl akademik Pavlov nebo Skinner, kteří se zaobírali těmi principy učení a psychologii učení a chování, ale dneska už v podstatě máme celou řadu výzkumů, které jsou přímo zaměřeny na chování psů a na věci s tím spojené.
Ale zároveň jsem se dívala na internetu a našla jsem, že skutečně přibývá škol a kurzů, které se snaží napravit psy špatně vychované. A když přibývá kurzů, tak to znamená, že přibývá i těch nezvládnutých psů, tak tady cítím jistou disproporci. Víc jim rozumíme, víc víme, jak na ně, a přesto se armáda psů, kteří jsou zkažení, zvětšuje.
Ano, tak jednak vychází to z toho, že je čím dál více psů, to znamená, že ta populace domácích mazlíčků opravdu se zvětšuje a přibývá. A to, že odborníci více vědí, přestože se snažíme dělat určitou osvětu a učit majitele, tak bohužel zaostáváme za tím množstvím psů, které si majitelé kupují. A ti, co dělají chyby, to jsou majitelé, protože zase z druhé strany přes veškerou osvětu, přes vědu a tak dál, tak pořád ten základní náhled na psa, chování, na jeho vnímání zůstává klasický.
No, dřív, když jsme si třeba stěžovali sousedům, aby prosím, něco udělali s tím psem, který táhle vil opuštěně v jejich bytě celé dny, tak se řeklo jenom kuš nebo huš, ale dnes se jde se psem do kurzu zbavování separační úzkosti a podobně. Tak se chci zeptat, jestli jsme vlastně už to trošku všechno nepřekombinovali a jestli vy potkáváte majitele psů, kteří přistupují k psům tak normálně, zdravě, se selským rozumem.
Ano, pár jich je. Bohužel jich je značná menšina v té populaci. Jinak samozřejmě máme někdy tendence to překombinovávat, ale ten největší problém obecně je v tom, že psi poličťujeme. Jo? Koukáme, čím více s nima žijeme více doma, čím více jsou to členové rodiny, tím více na ně pohlížíme jako na lidi.
A tam v jakém smyslu? Tam je ten.
Ve smyslu motivací chování, ve smyslu myšlení a tak dál.
Jak se to projevuje konkrétně v tom výcviku? Asi na ně příliš mluvíme a vysvětlujeme. Jako příliš
za prvé mluvíme, za druhé omlouváme, za další činíme je zodpovědných za své chování. Jo, protože pes, dejme tomu, že dospělý pes má průměrnou inteligenci zhruba 3letého dítěte. Včetně nemá žádné abstraktní myšlení, včetně v odpovědnosti a těchto věcí. To znamená, že já ve svých seminářích velmi často zdůrazňuji slogan, který by měl být napsaný na každém cvičišti, dokonce každý majitel by ho měl mít jako tahák v ruce, a ten slogan zní, že pes za to nikdy nemůže. Jo, pes podobně, jako nemůžeme činit 3leté, 2leté dítě zodpovědné za své činy, za své chování, tak nemůžeme činit zodpovědného psa. A tam začíná ten problém, protože my si myslíme, že ten pes za to může, on to mohl vymyslet, on mi to dělá na schvál a tak podobně.
Za malou chvíli se společně budeme věnovat speciálnímu výcviku psů a vy se také můžete ptát, což tedy zhusta činíte, na dopoledne@rozhlas.cz. Jiří Ščučka, muž, který cvičí speciální psy a rozumí pravděpodobně tomu, jak psa vycvičit nejlépe, mým dnešním hostem do domu. Vy jste, Jiří, cvičil psy, kteří zachraňují lidské životy. Já se podívám jenom na mátku. Belgie, Francie, Německo, Čína, Tajvan, Japonsko, Katar, Libie, Egypt, Jižní Amerika a tak dále. Také tam vaši psy provázejí vojáky, jsou dokonce i s policií a podobně. Řekněte mi, co umíte naučit psy jiného než ostatní cvičitelé, když si vás takto zhusta vybírají?
Tak nevím, jestli je umím naučit něco jiného, možná je to umím naučit trošku jinak, možná je to umím naučit tak, že je to víc baví a oni potom ve finále v tom výkonu jsou lepší než ti ostatní.
Vy jste říkal, že podsouváme psům lidské myšlení. Je tedy zásadní omyl, že by pes záchranář skutečně třeba chtěl pomáhat lidem?
Myslím si, že to je omyl, jo? Že ten pes vždycky má své osobní důvody. Jak už jsem mockrát řekl, pes je sobec a oportunista a vždycky ten pes má nějaký svůj důvod. Je to hračka, příjemný pocit, potrava, zkrátka jsou to ty jeho osobní pocity, které se s těmi našimi potkávají. Takže je to všecko ku prospěchu věci.
Já jsem žila v domnění, že dobře vycvičený pes je velmi závislý na svém trenérovi, na tom kynologovi. Ale když vy vycvičíte psa, tak šupky dubky s ním do přepravky a on cestuje třeba do Hongkongu a tam ho dostane zcela jiný kynolog, voják nebo policista. Podívá se na kartičku a tam je napsané lehní, sedni a on toho psa začne cvičit znovu.
Ne. On v podstatě právě v tom tkvěla jakoby ta má úloha nebo úloha mého týmu byla v tom, aby jsme toho psa připravili natolik, aby vlastně pro ty praktiky se stal určitým nástrojem, který oni víceméně využívají. Protože to je ten rozdíl toho psa to učit, to je ten velmi těžký proces nebo komplikovanější proces a potom je mnohem snažší tedy naučit se využívat ty jeho naučené cviky a ty věci, které jsme v něm vytrénovali.
A ten pes, který je dobře vycvičený, bude poslouchat kohokoliv?
Ano, jedno z pravidel tréninku říká, že pes umí nebo zvíře umí danou věc tehdy, pokud ji dělá kdykoliv, kdekoliv a komukoliv.
No jo, jenomže takový pes nejen, že bude mít nejrůznější majitele a dokonce je i střídá, protože pak ho třeba potřebují zase na jiném kontinentě a tak on zase letí jinam zachraňovat. Ale kromě toho, vy musíte vytrénovat psy i pro různé sociální a společenské změny, protože úplně jinak se chovají k psům třeba v Afghánistánu a je k něm i jiný vztah. Úplně jinak se k psům chovají třeba v Americe a dokonce existují i jiné přístupy k zachraňování v Americe, když pes najde třeba zraněného, tak to musí být bezkontaktní. On může jenom přivolat, zatímco jinde třeba tahá toho člověka a podobně. Jak se dá pracovat tady s touto plejádou, s celým vějířem možností?
No, tam zase musíme k tomu přistoupit jakoby v tom opačném směru, to znamená vždycky, pokud chystáme psa pro nějakého klienta nebo pro nějakou společenskou kulturní skupinu, tak samozřejmě musíme ty přístupy tomu adaptovat. Takže ten pes je tedy přizpůsoben tomu přístupu, je přizpůsoben vybrán tomu způsobu práce, který preferuje ten daný, dejme tomu klient nebo člověk, který ho bude využívat.
dopoledne@rozhlas.cz. Tady se dnes dozvíte o psech prakticky vše. Milí posluchači, Jiří Ščučka, kynolog, mým dnešním hostem. A právě jsme si povídali o tom, jakým způsobem se vybírají psy, kteří jsou vhodní ke specializovanému výcviku, ať už jako třeba asistenční psy, vodící psy, ale také jako psy záchranáři. A dokonce existují také takzvaní zázrační psy, kteří dokáží rozpoznat, že se jejich majiteli blíží třeba epileptický záchvat, astmatický a podobně. A já se chci zeptat, protože vím, že vy jste procestoval celý svět, když jste takováto zvířata hledal, tak by mě zajímalo, jak se to pozná. Vy někde přijedete, zavřete se s tím štěnětem, i když ne, vy říkáte, že to musí být roční pes, zavřete se s ním v místnosti a díváte se sobě do očí, nebo jak to vypadá?
Tak skoro podobně, ale vlastně díky té praxi a díky těm potřebám, které máme v tom tréninku, mám vyvinutý určitou sérii testů, které vlastně nám ukážou, jaké to zvíře je a jestli teda má ty vlastnosti, které chceme. To znamená, že na začátku musím vědět, jaké vlastnosti ten pes musí mít a jaké tedy požaduju. Takže v tom počátku to vždycky vlastně začíná už tím, když vidím toho psa s majitelem, s tím původním psovodem nebo s tím majitelem, tak už ten samotný vztah vždycky strašnou spoustu řekne. To chování toho majitele vede, mi ukazuje to, jestli chce nějaké vlastnosti zdůraznit, nebo naopak nějaké vlastnosti chce potlačit a schovat. Tak to je taková ta první informace. A potom se vlastně ten test dá rozdělit vlastně na takzvané, na tu vlohovou část, kde zjišťujeme, jestli pes je aktivní, zvídavý, má ochotu spolupracovat, zajímá ho aportování a tak podobně. Na tu další část, kde vlastně zkoumáme psychiku toho psa, to znamená, do jaké míry je sebevědomý, nebojí se, je schopen zvládat změny, je adaptabilní. A ta třetí potom je zdravotní stránka. A proto tady i ti starší psi, protože teprve u těch dorostlých psů jsme schopni jak tu zdravotní, tak tu pudovou, tak tu psychickou stránku jako odpovědně zhodnotit.
Vy říkáte, že zkoumáte psychiku. Patří do toho také morálně volní vlastnosti toho psa? Protože když se někdo stane třeba ošetřovatelem v hospicu, tak na něm můžeme pozorovat, že je to člověk třeba mnohem více citlivý, empatický, slitovný. Pokud se pes stane třeba psem záchranářem nebo psem určeným pro kanisterapii, tedy pro takovou tu terapii mazlením nebo vodícím psem, znamená to, že i tento pes musí mít třeba více empatie a více citlivosti v sobě?
Každopádně musí být jakoby více vnímavý a musí více vnímat to okolí, musí více vnímat toho člověka, musí tam být takový více přátelský vztah s tím člověkem a musí to být pes, který svým založením často, bohužel nebo bohu dík, je to hodně spojené třeba i se submisivitou, takovou, že ten pes nemá tendenci se prosazovat, ale je velmi vnímavý. A hledá tu společnost toho člověka, ten kontakt s tím člověkem, protože mu je příjemný a protože ho potřebuje. Naopak od psů, kteří třeba jako jsou záchranáři nebo u psů obranářů, zas tyhle ty vlastnosti musí být potlačené a ten pes musí být sebevědomý, samostatný a někdy to dokonce vypadá, že toho člověka vůbec nepotřebuje.
Zmýlil jste se někdy v tom odhadu úplně zásadně, že jste toho psa skutečně s ním strávil třeba půl roku a pak jste mu musel říct, jako ty jsi úplně marný.
Nebude. Ne, tak to se mi teda nestalo. Naštěstí, nikdy. Ne.
A existují psy, někdy říkají učitelé dětem, ty rosteš pro kriminál. Existuje pes, který prostě nebude takzvaně k ničemu?
Ne, myslím si, že ne. Naštěstí chování, a zase jsme zpátky u té vědy, současná věda, současná zkušenost nám ukazuje, že chování je neuvěřitelně modifikovatelné. To znamená, že pokud používáme odpovídající metody a odpovídající náhled na toho psa, tak jsme schopni to jeho chování neuvěřitelně změnit. Uvedu příklad. Dokázali jsme pracovat třeba se psy ve vysokém věku, třeba 8-12 let, kteří byli agresivní, kteří byli nebezpeční pro své okolí a dokázali jsme, ne, samozřejmě to člověk nevymaže, ale dokázali jsme toho psa změnit natolik, že ve finále akceptoval lidi, nebyl nebezpečný, jo, takže když uvedu třeba příklad desetiletého benského salašnického psa, který byl, pocházel původně z německého útulku, tady se ho ujala česká chovatelka a ten pes byl opravdu velmi nebezpečný svému okolí a ve finále situace dopadla tak, že když jsme slavili jeho 12. narozeniny, tak ležel pod stolem a já jsem na něm měl položené nohy.
To je dobře, že žádné dítě ani žádný pes a priori neroste pro kriminál.
Náš listonoš se ukloní.
Milí posluchači, píšete Jiřímu Ščučkovi, mému dnešnímu hostu do domu a kynologovi, který se zabývá i specializovaným tréninkem psů. Píšete mu skutečně desítky zpráv a já slibuji, že na některé z mála odpovíme, protože jsou obecné a na ty konkrétní, tak na ty vám za domácí úkol Jiří Ščučka laskavě odpoví. Ale mám tady hezký dotaz. Výcvik psů je dobrá věc. Nemyslíte si, že nejdříve by měl být vycvičen majitel?
Tak to si myslím stoprocentně a v tom možná se i má škola trošičku liší od těch ostatních. To je, když si teda jednoznačně uvědomujeme to, že pokud ten úspěch psa má mít nějakou váhu, tak vždycky musíme začít u majitele. To znamená, lidé si myslí, že chodí, půjdou do školy nebo na cvičiště vycvičit psa, my jim vycvičíme psa, ale ten proces je vždycky o tom, že my trénujeme majitele a ten majitel se pokouší trénovat svého psa.
To znamená, že vy máte svoji speciální metodu výcviku, kterou jste vy sám vytvořila, tak se vlastně odlišuje každý jeden kinolog od druhého?
Tak nevím, jestli mám úplně svoji speciální metodu, která by se dala nazvat Ščučkova zázračná metoda, ale samozřejmě, že každý, kolik je na světě trenérů, psů nebo zvířat, tak tolik existuje metod. Já osobně se snažím jakoby zohledňovat co nejvíce takzvaná obecná pravidla v tréninku zvířat a psů, protože o ty se můžeme všichni opřít. A teprve potom do toho přidáváme jakoby nějaké individuální rozdíly.
Stalo se vám, že někdy třeba někdo vaše výchovné metody nepochopil a že třeba vám z Tajvanu volali, ten pes neposlouchá, vy jste nám tady poslal záchranářského psa, on leží, dává pac, ale nemá se vůbec do prozkoumávání trosek třeba.
Tak se mi to asi nestalo u těchto profesionálů, dejme tomu. Tam je to velmi dobře od počátku systémově vyřešeno, ale velmi často se nám to stává, nebo se mi to stává se soukromými majiteli, kteří mají nějakou představu o tom, jak by to s tím jejich psem mělo fungovat. Ono jim to tedy nefunguje, potom přijdou navštíví kurz nebo cvičiště, a nechtějí příliš slyšet, že ten problém tedy je v té změně, kterou je třeba udělat, a to není schopen často ten majitel akceptovat.
Vy říkáte, že naučit psa vyhledávat výbušninu je mnohem jednodušší, než naučit psa, aby k vám v parku přiběhl na zavolání.
To každopádně.
Řekněte mi, je to proto, že tu výbušninu zkrátka vyčichá, zatímco v tom parku ho skutečně musíte zvládnout?
Tak je to o tom, že byť to tak nevypadá, tak třeba ta detekce těch pachů nebo těch výbušnin je pro toho psa jednoduchá přímočará záležitost. My ho naučíme, jakým způsobem to udělat, zaangažujeme ho do toho procesu a ten proces je v zásadě prostý. Ale nejtěžší pro psa i jeho majitele je vlastně praktický život. Protože ten praktický život, to potkávání se s tím lidským světem, potkávání se s těmi tisíci a tisíci různými situacemi, které se neustále mění a střídají, tak to je velmi komplikované.
Potkal jste svého osudového psa v životě? Takového, o kterém si myslíte, že ta vaše duše je prostě tak nějak zvláštně propojená, nebo je to zromantizovaná představa?
Tak samozřejmě, že značně je to zromantizovaná představa, ale určitě bylo možná ne jeden, ale několik psů, kteří mě v té spolupráci nebo v tom soužití jakoby značně ovlivnili.
Mě to zní cynicky. To jste žádného nemiloval nikdy?
Miluju všechny. Já miluju všechny, ale samozřejmě, že si musím, jestliže chci být dobrým trenérem, chci být dobrým učitelem a teď nechci, aby to jakoby vyznělo cynicky, musím si zachovat určitý stupeň odstupu. Podívat se na ten problém zvenku, ale jinak v zásadě, a to je možná i proč ta poznámka toho účastníka toho kurzu na tom počátku, je to, že všechny ty psy miluji a přistupuji k ním, jako by to byl každý z nich ten jediný.
Takže se vám ale nestalo, že byste vycvičil psa a pak jste běžel za letadlem a křičel vrať se.
Tak vždycky se to vlastně stane. Vždycky se to stane, ale právě, že to tolikrát tak moc bolelo. Jo, ale kdyby, když už jsme u toho případu, tak jako stal se mi takový případ u mého soukromého psa, na kterého jsem jako na štěně čekal asi 3 nebo 4 roky a potom mi ho tedy nepřející kolegové otrávili a on umřel v 6 měsících a to musím říct, že to byla teda zlomová záležitost.
Kinolog Jiří Ščučka, hostem do domu a já zkusím zodpovědět alespoň na některé vaše otázky, tedy spíše vy. Píše nám paní Navrátilová, ráda bych se zeptala na jednu věc. Fenku Toypoodla, roka půl starou, cvičí dcera, jako motivaci používá pamlsky. Dceru v 95% poslechne, zbytek rodiny tak ve 30% a navíc šli by někdy v budoucnu odbourat ty pamlsky?
Takže to jsou dvě části toho dotazu, ano. Já k té první. Samozřejmě, proto, že s ní primárně cvičí dcera, tak psi to mají postavené tak, že vlastně většinu věcí si spojují v kontextu čas, místo, situace. To znamená, že jestliže ten pes je ve většině případů zvyklý spolupracovat s dcerou a ti ostatní členové se do toho jakoby nezapojují, tak ten pes samozřejmě s tím z jedné strany moc nepočítá. A druhá strana je to, že pokud se chtějí zapojit ostatní členové rodiny, musí se shodnout na těch komunikačních zásadách. A tam většinou bývá ten rozdíl, to znamená, že ten, kdo psa cvičí, si s ním vytvoří nějaký komunikační kanál, nějaké komunikační prostředky, ať už jsou to povely, gesta, momenty, kdy se odměňuje a tak podobně. A ti ostatní členové ale to nedělají. Tím pádem ten pes vlastně to ignoruje. A ta druhá část té otázky,
odměny,
to znamená, pes samozřejmě musí být odměňován stále, ale pamlsek je pouze jakoby nějaká cesta k vytvoření nějakého chování, k naučení, k komunikaci a tak dál. A postupně se dá nahradit signálem, dá se nahradit jinými způsoby odměňování.
Když se podívám na všechny ty dotazy, tak 30% se týká psů utíkačů. Mm-hmm. Tak co je zatím, že pes je s náma rád zjevně, ale když může, tak vezme takzvaně roha?
Ano, my si musíme uvědomit to, že pes sice je s námi rád, ale pak si musíme položit otázku, proč je s námi rád. Je s námi rád proto, protože mu poskytneme to, co jinde nemůže získat. Ale jestli se to otočí a jestliže tedy majitel nechá toho psa, aby přišel na to, že většina věcí, které ho zajímají nebo které potřebuje a má rád, jsou v tom vnějším světě, tak tím pádem se od toho člověka jakoby vlastně odpojuje a získává to příjemno, získává to zaměstnání, získává ty odměny z toho vnějšího světa. Je to, jako by jsme nejdřív dítě naučili chodit na diskotéky a do zábavních parků a potom teprve ho začali učit chodit do školy. Jo, to by se nám nepodařilo. Takže ten proces se musí otočit, takže když ty majitele nechtějí, aby jim pes utíkal, tak musí takzvaně dostat pod kontrolu prostředí, to znamená vodítko a tak dál, a musí toho psa naučit, že všechno, co chce získat, co je pro něho příjemné, má ten majitel.
Nad tím si opravdu musíme hodně lámat hlavu.
Ano.
Kolega se ptá, Radek Martiňák, co říkáte na svého zahraničního kolegu Cízra Milena?
Tak samozřejmě, Cízr Milan je velký pojem a velký fenomén, obzvláště v masmédiích. Já osobně samozřejmě nepatřím k jeho velkým příznivcům, ale taky ho neodsuzuji v jeho práci, ale ve stručnosti on využívá malou část a velmi populární část výchovy a tréninku psů a zvířat obecně a to je vlastně to, čemu se říká dominantní hierarchie. To znamená to, co si myslíme, nebo na jakém principu si myslíme, že fungují psi a vlci ve smečkách, a ale je to jenom malá část. Ale je to velmi populární a lidem se to líbí.
Je to fotogenické.
Je to fotogenické.
Je to fotogenické. Jiří, my se pořád ptáme, co vy učíte psy, ale řekněte mi, co naučili psy vás?
Respektu.
To asi vůbec není málo. Já slibuji posluchačům, že jim odepíšete na zbytek dotazů a chci vám poděkovat za to, co jste nám všechno prozradil o té psí duši, která nám zůstává mnohým tak utajená. Díky moc.
Já děkuji moc za pozvání.
Milí posluchači, jsem ráda, že jste se mnou strávili celé dopoledne. Zítra už se na vás těší kolegyně Stáňa Lekešová, která si pozvala herečku a výtvarnici Janu Krauzovou. My se společně opět uslyšíme příští čtvrtek, ale kromě toho také ještě v úterý v Kupředu do minulosti. A tak se s vámi loučím. Ostatně, jako vždy, mějte se hezky a něco pro to dělejte.